Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Sinjalizuesit në Kosovë në hall me njerëzit e fuqishëm të politikës. Në Bosnjë mirëpritet rezoluta Malit të Zi për Srebrenicën. Në Iran mbahen sot zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e presidencës së Bosnjës, Željko Komšić dhe Šefik Džaferović, e mirëpritën vendimin e kuvendit të Malit të Zi për të miratuar një rezolutë e cila ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Unë e konsideroj atë një akt civilizimi, veçanërisht për shkak të faktit që ndalon mohimin e gjenocidit, tha Komšić. Për Džaferovićin, miratimi i rezolutës paraqet një hap civilizues përpara dhe një kontribut të pamatshëm në rivendosjen e besimit. Në Srebrenicës të Bosnjës, forcat sërbe kanë vrarë mbi 8.000 bura dhe djemë musliman gjatë luftës më 1995. Parlamenti Malit të Zi ka miratuar më 17 qershor rezolutën që e ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Ligjvënësit malazez gjithashtu kanë votuar për shkarkimin e ministrit të drejtësisë Vladimir Leposavić, i cili e ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. Avionët izraelit goditën Gazën për herë të dytë këtë javë pasi militantët palestinez lëshuan përsëri balona me zjarr në jug të Izraelit. Incidentet kërcënojnë një armpushim të brisht midis ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit që kontrollojnë Gazën. Armpushimi u ka dhënë fund luftimeve të ashpra muajin e kaluar që kanë zgjatur 11 ditë. Ushtria e Izraelit tha se në përgjigje të balonave të zjarrit ka goditur një site ushtarake dhe një vend për lëshimin e raketave që i kisnin Hamasit. Balonat shkaktojnë zjarre në tokat bujësore të Izraelit. Nga Gaza nuk ka raporte për viktima. Izraeli kreu sulme ajrore në Gaza edhe me 16 qershor, njësoj në përgjigje të balonave me zjarre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi ligjin që e bën 19 qershorin fest federale në kujtim të përfundimit të sllavërisë në SBA. Festa, e njohur si Juneteenth, shënon në ditën e vitit 1865 kur afrikano-amerikanët e fundit të sllavëruar në Texas janë njoftuar se janë të lirë. Kjo ka ndodhur 2 muaj pas përfundimit të luftës civile në SBA. Kjo është një ditë me peshë të madhe dhe fuqi të madhe dhe për të kujtuar njollën morale dhe dëmin e tmerrshëm që skllavëria i ka bërë vendit, tha Biden teksa miratoi festën e re. Stafit në ambasadën në Shteteve të Bashkuara në Kabul i u kërkua të punojnë nga shtëpia për shkak të, siç u thash, shpërthimit të madh të koronavirusit që vrau një punonjës lokal. Ambasada, përmes një deklarate për media, tha se koronavirusi ka futur 114 punonjës në karantinë. Mos respektimi i politikave të misionit për koronavirus do të rezultojë me pasoja, tha ambasada. Ajo po ashtu bëri thirrje për vaksinim. Kufizimet do të jenë në fuqi derisa zinxhiri i transmetimit të këputet, tha ambasada amerikane në Kabul. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni ka raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund është dënuar vetë për shkelje të ligjit. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në vitin 2012, Avdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bank komerciale në këtë qytet. Atë botë ai derisa po kryente punët e përditshme kishte vrejtur disa transakcione të dyshimta të një zyrtari të lartë të komunës së Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me fonde publike, ai thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që tha që bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë të ngrihej akt akuzë për abuzim me fonde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet tha që i aso kohë humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro gjob. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas romi mendoj që duhet mi matë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa buke, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurinë personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpitës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejt ofër edhe këna qëndru faktikisht jena kënë të levën se përnëshë nuk ja vlenë.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keshpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë apel gjithë ata që kanë me raportue që lidhen me shkeljet në për institucionet publike të raportojnë sepse ky ligj është i avancuar në krahasim me ligjin e mëparshëm.
Havolli thotë se deri më tani në për institucionet publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtar për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se çdo punëtori duhet të mundësohet raportimi dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Spahia thotë se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja dukurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për ato që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Filip Pavić, tenis 14 vjeç nga Novobërda, komunë me shumicë serbe në Kosovë, në vitin 2020 është shpallur tenisti më i mirë në kategorinë moshës së tij. Por tani, ai përballet me shumë vështirësi për ta zhvilluar veten në këtë sport. Ndjekim kronikën e Bekim Beslimit.
Ndonë se tash e 2 vjet nuk ka trajner dhe as vend të përhershëm për trajnim, Filip Pavić nga Novobërda, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, është shpallur tenisti më i mirë në Kosovë për vitin 2020 në kategorinë deri në 14 vjet. Filipi, 14 vjeçar, ka marrë këtë çmim, por edhe shumë çmime të tjera nga Federata e Tenisit të Kosovës, dhe që nga ky vit ai garon në kategorinë deri në 16 vjeç. Ai tashmë është pozicionuar në vendin e 4 të tenistëve më të mirë të Kosovës në atë kategori. Gjithashtu Filip Pavić aktualisht është serbi i vetëm i cili garon në kuadër të Federatës së Tenisit të Kosovës në kategorinë prej 12 deri në 18 vjet. Dëshira e tij është që një ditë luaj për përfaqësuese, por tash për tash nuk e ka marrë ftesën as nga Kosova as nga Serbia.
Po çu provozit, po s'm pitata do ditëm ku trena, do trena më i tak.
Kam nisur që ta godas topin në mur dhe i kam kërkuar babait që të më gjejë një trajner, rrëfen Filipi për Radio Evropa e Lirë. Ai në vitin 2016 është regjistruar në shkollën e tenisit në Graçanice, një komunë me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës, që atëherë ka shënuar vetëm suksese dhe deri më tash ka fituar mbi 30 turne.
Po to mi punu, znaçi to me këtëra digra mjo shvishe i da postën në finisht.
Sukseset kanë do me thënje të më dha për mua dhe kjo më shtyn që të përgaditem edhe më shumë dhe të bëm dikush dhe diçka, të bëm më i miri për të fituar në Grand Slam, thot Filipi, i cili që nga viti 2018 nuk ka trajner, ndërka që ushtrimet i praktikon në mënyrat ndryshme. Shoku i ti, da Sari Meri nga Prishtina e ka terrenin e tij privat, kështu që Filipi tash e 2 vjet shkonte ai 3 herë në javë në mënyrë që ta ruaj kondicionin dhe teknikat e luajtjes së tenisit.
It helps both of us, me and Philip, I think at the same way. I really enjoy now when I'm playing with him.
Kjo na ndihmon të dyve, unë dhe Filipi jemi të njëjtë dhe kënaqem të luaj me të, tha Dasari për Radio Evropa e Lirë. Dasari dhe Filipi janë njohur në një turne 5 vjet më parë dhe që atëherë fal dashurisë për tenisin janë në kontakt të vazhdueshëm. Babai i Filipit, Goran Pavic, thotë që tenisi si sport individual kërkon shumë sakrifica dhe ka shpenzime financiare që mezi i përballon.
Počelo putovanje, troshkova, oprema. Ne znam šta da vam kažem.
Pra, që nga shpenzimet e rrugës, hotelit, nuk di çfarë ju them. Ne vetë paraqitemi në turne dhe pjesëmarrja është kryesisht në Kosovë, sepse për të shkuar diku tjetër nevojitën para. Turnet që mban jashtë zgjasin nga 6 deri 8 ditë, prandaj ne heqim dorë nga ato, tha Pavic. Kryetari Federatës së Tenisit të Kosovës, Jeton Hadërxhonaj, thotë se i ndihmojnë të gjithë sportistët e sidomos ata më të mirët. Ai shtoi që për Filip Pavicin janë gjithmonë dyert e hapura në këtë federatë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, Hadërxhonaj ka sqaruar që Federata e Tenisit të Kosovës nuk e ka ftuar Filip Pavicin që t'i bashkohet përfaqësuesës së Kosovës vetëm për shkak që të mos e vënë në pozitë vështirë. Ai ka përkujtuar shembullin e keq nga viti 2016, kur një ere serbe për shkak të presionit politik ishte hequr dorë që të jetë pjesë përfaqësuese së Kosovës në tenis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Iranianët po votojnë për të zgjedhur presidentin e ri. Të gjithë kandidatët, përveç njërit që janë në garë për të pasuar Hasan Rouhanin, konsiderohen si zyrtar të vijës së ashpër politike. Sondazhet e opinionit sugjerojnë se Ibrahim Raisi, një klerik konservator që kryeson gjyqësorin, është favorit. Holësit në vazhdim. Qytetarët në Iran votojnë sot për të zgjedhur presidentin e ri të Republikës Islamike. Votimet të zhvillohen në kohën e zemrimit në rritje për gjendjen e dobët të ekonomisë, e cila është goditur rëndën nga sankcionet amerikane, keq menaxhimi i shtetit dhe pandemia e koronavirusit. Ibrahim Raisi, një klerik 60 vjeç i vijës së ashpër politike dhe udhëheqës i gjyqësorit, pritet të zëvendësojë presidentin Hasan Rouhani, i cili ka shërbyer 2 mandate. Raisi ka qenë një nga gjykatësit iranian në vitin 1988, i cili ka mbikëqyrur një seri gjyqesh të shpejta, në të cilat mira të burgosur politik janë dënuar me vdekje dhe janë ekzekutuar. Organizatat e të drejtave të njeriut thonë se ai është fajtor për krime kundër njerëzimit. Këshilli i Gardianëve, një organ i fuqishëm i vettingut në Iran, ka penguar kandidatët e moderuar të garojnë. Sfiduesi kryesori i Raisit dhe i vetmi i moderuar në gar është Abdul Nasser Hemati. Ai ka shërbyer si shef i Bankës Qendrore të Iranit përpara se të shkarkohej për të kandiduar për president. Hemati, 64 vjeç, teknokrat, ka fituar vëmendje në ditët e fundit duke kritikuar kufizimet shtetërore. Megjithatë, sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se mbështetja për të është me një shifër. Dy sfidues të tjerë të Raisit nga via e ashpër ish negociatori i çështjeve bërthamore Said Jalili dhe ligjvënësi Alireza Zakani janë tërhequr nga gara më 16 qershor, në ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Të dy u kanë kërkuar mbështetësve të tyre të votojnë për Raisin. Një reformator tjetër ish nënkryetari për sporte Mohsen Merilazadeh, gjithashtu është tërhequr nga zgjedhjet të enjtën. Dy kandidatë të tjerë të vijës së ashpër, Mohsen Rezaj, ish komandanti trupave të Gardës Revolucionare Islamike dhe Amir Hussein Gazizade Hashemi, i cili ka shërbyer si nënkryetari i parë i parlamentit, mbetën në garë. Votimet mund të shënojnë pjesëmarrjen më të ulët të qytetarëve ndonjëherë. Një sondazh i kryer nga Agjencia Iraniane e Sondazheve të Studentëve ka sugjeruar se vetëm 42% e 59 milion votuesve iranian do t'i hedhin votat. Pjesëmarrja në zgjedhjet e fundit presidenciale më 2017 ka qenë 73%. Nëse asnjëri kandidat nuk fiton një shumicë të përgjithshme të premton, dy kandidatët me më shumë vota do të shkojnë në rundin e dytë të votimeve. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në mesnatë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim.